Ioan 20, de la 1 la 10. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Și hai să citim și prima parte din versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Amin. Ce mare bucurie pentru noi și mulțumesc tuturor celor care au participat în această dimineață la acest serviciu divin înălțător care ne-au adus, ne-au transmis bucuria prin cântare, prin predică, prin rugăciune, prin schitul acesta. Este o oportunitate, așa cum vă spuneam și dimineața, de când am venit prima dată, de a fi în casa lui Dumnezeu acum când sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos. Și știți, este ceva deosebit când predicăm despre înviere. Pentru noi, predicatorii, sunt cele mai grele predici, pentru că ne gândim întotdeauna cum să prezentăm învierea Domnului Iisus Hristos dintr-o altă perspectivă, dar să nu pierdem esențialul, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos este viu. Și ne este greu, însă la greutatea aceasta, la această dificultate, contribuie și cel rău. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ori de câte ori cineva se ridică și predică învierea Domnului Iisus Hristos, nu face altceva decât să transmită mesajul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, de a nu lăsa moartea să aibă ultimul cuvânt. Acesta este planul lui Dumnezeu. Moartea nu trebuie și nu poate și nu va putea să aibă ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și astăzi, nu numai aici, ci în creștinătate pretutindeni, și ce bine este că atât vestul cât și estul, toți sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos în aceeași zi. Astăzi se predică de faptul că Domnul Iisus Hristos este viu și că Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu satana, nu moartea, și privind la învierea Lui avem speranța aceasta că și noi vom învia. Ei, aș vrea să te întreb în această dimineață, crezi în învierea Domnului Iisus Hristos? Pentru că noi spunem, Hristos a înviat, și răspunsul este adevărat că a înviat. Și vă spuneam cu o altă ocazie când un membru de partid care credea și nu credea, știți, sau credea și era frică să spună că și el crede, în dimineața de Paști cineva i s-a adresat: Hristos a înviat. Și el, probabil credea, n-a spus adevărat că a înviat, a zis just. Ei, credem că Domnul Iisus Hristos a înviat și acesta este titlul predicii mele din dimineața aceasta. Și aș vrea să ne uităm în textul acesta pe care l-am citit și să vedem patru răspunsuri, posibile răspunsuri la această întrebare. Probabil chiar între noi sunt oameni care trec prin aceste ipostaze, care au aceste răspunsuri. Și primul răspuns la această întrebare, crezi în învierea lui Hristos, este următorul. O luăm pe Maria. Nu știu ce să cred, am nevoie de explicații. Nu știu ce să cred, dar am nevoie de explicații. Vedeți, pentru Maria, așa cum am citit, începea cea mai tristă zi din viața ei. Cel care a eliberat-o, cel care i-a dat o viață nouă, Domnul Iisus Hristos, era în mormânt. A mers la mormânt cu această apăsare pe care numai cei care au experimentat și celor la care le-a murit cineva drag. Numai oamenii aceia o realizează. Când moare la cineva din biserică, dacă moare cineva drag, și când vorbesc cu ei, le spun din proprie experiență și îi spun așa, du-te la mormântare, mai ales când este vorba de România sau oricând, dar cea mai grea zi va fi nu ziua în care a murit tata sau mama, nu ziua mormântării, cea mai grea zi este ziua de după. Este ziua de după în mormântare. Când te trezești dimineața și nici măcar cadavrul acela nu-l mai ai. Când te trezești dimineața și te simți singur pe lume. Când te trezești dimineața și cel drag nu mai este chiar deloc. Și a început această zi tristă pentru Maria. Și mergea la mormânt. Și când a ajuns acolo a rămas bulversată, pentru că Iisus nu mai era acolo. Pentru ea acum era tragedie dublă. Iisus a murit, măcar să-l fi lăsat cadavrul acolo. Cine l-a luat? Ce s-a întâmplat? Nu mai înțelegea nimic. Vedeți, dumneavoastră, există oameni care la un moment dat în viața lor realizează că Dumnezeul pe care îl știau în mormânt, Dumnezeul care era pus într-un mormânt, este un Dumnezeu care nu mai poate face nimic. Există oameni și sunt mulți care l-au închis pe Dumnezeu în mormântul religiozității. Există oameni care apelează la Dumnezeu numai când vor ei. L-au pus într-un mormânt. Și de acolo se duc din când în când. Sau avem imaginea aceasta că Domnul Iisus Hristos este doar pe cruce și avem Iisus Hristos răstinit pe o cruce și este adevărat. De 2 săptămâni de când vin la biserică, adică din totdeauna vin, dar când vin la biserică pe drum aici pe Bastan Ciuri și cei care veniți pe Bastan Ciuri știți, înainte să faceți dreapta pe Rose, este o casă și are display o cruce și are un voal purple, mov și are o tablă scrisă pe cruce. He is risen, glorie Domnului. Am zis, ce oameni curajoși, ce oameni care știu să arate ceea ce cred ei. În fața casei au crucea aceea în care spune, He is risen. Ei, oameni care înțeleg că Domnul Iisus Hristos este viu. Dar Maria, deși ajunge la mormânt, deși nu știe ce să creadă, ea nu se lasă, ea caută explicații. Și dacă ești în această dimineață aici și nu știi ce să crezi, caută explicații. Și începe să caute explicații și caute explicații de la ucenici. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic. De altfel, în Luca ni se spune că a alergat acolo unde erau toți cei 11. Însă, probabil, cu Simon Petru și cu Ioan a vorbit mai mult. Și a spus, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Maria a făcut ceea ce orice femeie face. Când are o problemă, aleargă la bărbați. Fix it to me! Fix it! Explain it to me! Voi sunteți bărbați, voi le aveți cu teologia, ia uitați-vă în Biblie, ce se întâmplă? Nu înțeleg! Voi știți toate, nu? Sau cel puțin ar trebui să știm toate. Unde este Iisus? Am nevoie de El acum! Cer explicații de la ucenici, cer explicații de la îngeri. Versetul 12, și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap, unul la picioare. Femeie, au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Maria are o problemă și vrea să o rezolve. Maria nu se lasă. Pentru că așa sunt femeile, ele nu se lasă până nu get to the bottom of it. Yes? Și pot să ne convingă. Și apoi Maria cere explicații nu numai de la îngeri, ea cere explicații și de la Domnul. S-a întâlnit cu grădinarul. Și versetul 14, după ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde este. Unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Nu știa că este Iisus, nu l-a recunoscut. dar nu s-a sfiit să-l întrebe și pe grădinar. Domnule, tu ești în charge aici. Tu ești în charge peste grădina asta. Ia spune-mi tu, ce s-a întâmplat aici? De ce mi-ai luat Dumnezeul meu? De ce mi l-ai luat pe Domnul? Ea pune aceeași întrebare, iar întrebarea ei este bazată pe o premisă greșită. Where did they? Why did they? There is always a they. Cineva, niște oameni l-au luat. L-au luat pe Domnul meu. Are nevoie de explicații. Și vreau să spun, dragul meu, nimeni nu poate să-ți ia pe Dumnezeul tău decât dacă tu îl lași. Dacă tu îi dai voie. Nimeni. Pentru că relația dintre tine și Dumnezeu este o relație personală. Cere explicații de la alții, dar nu te lăsa influențat de alți oameni care îți spune, oh, nu există. Nu te lăsa influențat de oamenii care îl limitează pe Dumnezeu. Știu că vin zile în care ai nevoie de explicații, când nu știi ce să crezi. Nu-ți fie frică să ceri explicații. Cere-le de la cine trebuie, cere-le de la cine le cunoaște, cere explicații, dar până la urmă, cere explicații chiar de la Domnul, că și Domnul îți va da explicații sau nu îți va da explicații, îți va da o experiență. Se va prezenta și îl vei vedea tu, îl vei simți tu, vei avea tu o întâlnire personală cu el. Maria a zis, nu știu ce să cred, dar nu renunț, viu sau mort, vreau să-l găsesc. Indiferent câte întrebare ai, nu te lăsa, nu te lăsa. Chiar dacă acum nu știi ce să crezi. Însă, caută explicații, cere-le și le vei găsi. Mergem la a doua categorie de oameni. O categorie care este oarecum implied, este acolo ascunsă în textul pe care l-am citit, dar este bine, bine reliefată în Luca 24:9. Sunt oamenii care spun, nu cred, nici măcar nu vreau să mă conving. Nu cred și nici măcar nu vreau să mă conving. Haideți să vedem în Luca 24:9. La întoarcerea lor de la mormânt, acestea erau femeile, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Wow! Ucenicii Domnului Iisus Hristos. Cuvintele acestea sunt basme. Când au ajuns femeile acolo unde erau ucenicii și le-au spus, nu e acolo. Ba, încă un înger ne-a spus că a înviat. Mă gândesc la bărbați, reacția tipică a lor. Voi, săracele femei, voi n-ați dormit destul azi noapte. Voi ați avut ceva halucinații. Voi nu știți ce să vorbiți. Nu știți ce vorbiți. Voi nu vă dați seama. Noi, bărbații, suntem dintr-o bucată. Noi nu credem tot ce, că tot ce zboară se mănâncă. Dar voi sunteți așa mai naive. Uite, cine știe ce ați avut? Ei, oamenii aceștia, din cei 11, 9 din ei, cel puțin, așa de văd eu aici, reacția lor a fost, nu cred și nici măcar nu vreau să mă conving. De ce? Nici măcar nu s-au sinchisit să alerge până la mormântul Domnului Iisus Hristos. Nici măcar atât. Adică, tradus pentru noi, aplicație practică, nici măcar în ziua de Paște, nici măcar în Duminica Învierii, nu s-au sinchisit să se deplaseze până la locul unde se proclamă învierea Domnului Iisus Hristos. Nu cred și nici măcar nu vreau să mă conving. Cam aceasta este atitudinea. Prea comozi ca să facă acest sacrificiu. Prea fricoși ca să investigheze. Nici măcar destul de curioși să vadă dacă este adevărat sau nu. Nici măcar. Cât de trist este că și astăzi dăm peste asemenea oameni, care nici măcar nu încearcă să se convingă de adevărurile Scripturii. De fapt, din proprie experiență vă spun, și dumneavoastră știți despre ce vorbesc, unii nu vin să investigheze de frică ca nu cumva să se convingă. Așa este? Ați întâlnit oameni cu care vorbiți și mie mi-a spus unul clar, eu nu vin la voi la pocăiți că mi-e frică că o să mă convingă. Am zis, dar ce e așa de rău? Păi auzi, dacă eu mă conving, dacă eu cred, păi eu trebuie să mă las de băutură, eu trebuie să mă las de lucrurile rele, eu trebuie să fac cu tare și cu tare. Cum să dau eu? Cum să renunț eu la viața mea? Nu mă duc. Și asta este poziția. Nu cred și nici măcar nu vreau să mă conving. Sunt oameni care au idei preconcepute despre Domnul Iisus Hristos, sunt oameni care au idei preconcepute despre creștini, despre oamenii care îl caută pe Hristos și mă gândesc și cred și vreau să cred din toată inima că în mijlocul nostru nu avem nici unul din această categorie. Sau dacă avem, aș vrea să vă dau un good news. Până și ucenicii Domnului Iisus Hristos au avut o vreme. A fost un timp în care n-au crezut și nici măcar n-au vrut să se convingă. Dar a venit ziua în care s-au convins. Mergem mai departe. Number three. Al treilea răspuns. Vreau să cred, dar nu am destule dovezi. Vreau să cred. I want to believe. But I don't have enough evidence. Dintre cei 11, doi oameni au plecat spre mormânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. Petru este cel mai impulsiv. Omul acesta este un om al acțiunii. A ajuns la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru. Și ce a găsit acolo? Hai să vedem ce găsesc eu aici. N-am plănuit nimic, numai văd aici niște pânze. S-a dus Petru și s-a uitat în mormânt. S-a dus și Ioan. Au alergat la mormânt. A văzut fușile de jos, iar ștergarul care fusese pus la capul lui Iisus nu era cu fușile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Petru și Ioan încep să alerge. Ioan, pentru că este mai tânăr, ajunge primul. Este un fel de cursă, o competiție între cei doi. Care ajunge cel mai repede la locul unde este Domnul Iisus Hristos? Și mă gândesc că poate de multe ori dimineața învierii ar trebui să fie o competiție între noi. Care ajunge cel mai repede la biserică? Cine o să fie mai repede decât începe, mai repede de ora 10? Și Ioan pentru că e mai tânăr și tinerii pentru că sunt mai tineri ajung mai repede, nu? Și fac repetiții. Ioan ajunge și stă la ușa mormântului. Poate este mai fricos. Și Petru intră în mormânt. Și vreau să mă concentrez aici asupra lui Petru. Petru intră și se uită. Și vede acolo dovezile. The evidence, the proofs. Ok? Și se uită acolo și mă gândesc că i-a trecut prin cap cine fură un cadavru. Nu are timp să desfacă fâșile de pe cadavru. Nici măcar nu vrea să facă acest lucru. Pentru că în vremea aceea fâșiile erau puse în jurul cadavrului și era pus acolo un mir, un amestec de substanțe. Trupul era îmbălsămat. Mai mult, un lucru care l-ați auzit de atâtea și de atâtea ori și le-am spus. Se pare că fâșiile de pânză nu erau desfăcute așa cum le-am scos de acolo din mormânt. Ci erau ca un empty shell, ca o carcasă goală. Trupul Domnului Iisus Hristos, când a fost îmbălsămat, a fost ca și o mumie. Iar acum este posibil ca ceea ce Petru a văzut să vadă doar o carcasă goală. Ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă? Că Iisus pur și simplu a dispărut de acolo. Și a rămas nu numai mormântul gol, ci și fâșiile goale. Petru vede lucrul acesta. S-a întâmplat ceva. Care a fost reacția lui Petru? A crezut? Nu. Wow. Wow. Petre. Văd că Petru n-a crezut, pentru că spune atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, adică Ioan, a intrat și el. Și a văzut. Ioan a văzut și a crezut. Și după aceea ne spune Biblia căci tot nu pricepeau încă că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Este aici un lucru care mi se pare că este o contradicție, însă am să încerc să explic lucrul acesta. Cel care nu credea, cel care nu pricepea, era Petru. Era Petru. Petru este un reprezentant al celor care vor să creadă, dar nu le ajung dovezile. N-ați întâlnit oameni, a spus, dacă îmi dai toate dovezile, o să cred. Vreau să cred. Și acum, dacă ne uităm în urmă la Petru, dacă a existat în lumea asta un om care a văzut, care a avut toate dovezile, omul acesta a fost Petru. A văzut mormântul gol, a văzut fâșiile de pânză. Mai mult, el personal l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos învind pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain. A văzut învierea lui Lazar. Petre, ce dovezi mai vrei? Încă una, Doamne. Încă una, Doamne. Care a fost problema lui Petru? Eu cred că mulți oameni din zilele noastre ar spune, dacă aș vedea și eu ce a văzut Petru, aș crede. Nu fi așa de sigur. Nu fi așa de sigur. Pentru că există unii oameni care oricât de multe dovezi le aduce, tot n-ar crede. Tot n-ar crede. Cred că problema lui Petru a fost următoarea. Ar fi prea frumos să fie adevărat. Ar fi prea frumos să fie adevărat. Vă dau un exemplu. Uneori când ești bolnav și treci printr-o încercare și de la amvon sau cineva spune Domnul Iisus vindecă. Tu pentru că ești necăjit și amărât spui da, vindecă. Dar nu pe mine. Pe alții. La alții valabil, dar la mine nu. De ce? Pentru că ar fi prea frumos să fie adevărat. Ar fi prea frumos să fie adevărat. Vreau să cred, dar n-am destule dovezi. Petru, încă o dată, mă repet, stă în fața noastră ca o dovadă că unii oameni, indiferent câte dovezi ar avea, tot n-ar crede. Tot n-ar crede. De altfel, nevoia de dovezi suplimentare pentru mulți oameni este doar o justificare a refuzului lor de a crede. Cu asta își justifică ei necredința. O, dacă ar mai fi încă o evidență, dacă ar mai fi încă o dovadă. Nu, nu, nu. Petru vrea să creadă, dar n-avea destule dovezi. Și Petru a crezut. Când a crezut până la urmă? Când a crezut? Când Domnul Iisus Hristos i s-a arătat. Atunci credem, când îl vedem. Ei, dar în această dimineață vreau să termin cu o altă categorie de oameni și cred că majoritatea de aici, din locul acesta, ne identificăm cu acest om. Vorbesc despre Ioan aici. Al patrulea răspuns la această întrebare este cred, indiferent de dovezi. Cred. Indiferent de dovezi. Este vorba de Apostolul Ioan și citesc încă o dată versetul 8. Atunci celălalt ucenic, Ioan, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Ioan ajunge primul. El câștigă competiția, era mai tânăr. Ajunge la mormânt și poate că era mai fricos. Se uită puțin în mormânt acolo și verbul în limba greacă pentru a descrie privirea lui a fost blepo. Este o privire rapidă. Un glance. El nu vede atâtea detalii cât vede Petru. Petru s-a uitat cu grijă la Petru când privește este verbul acela, teoreo. Petru se uită și începe să-i gândească. Dar Ioan nu vede la început atâtea lucruri ca și Petru. Pentru că, vă rog să fiți atenți aici, Ioan nu se uită mormânt pentru a contabiliza dovezile. Pentru a spune asta și asta și asta și asta. El are o altfel de privire. El privește pentru a înțelege. El observă ce există în mormânt. Ce există în mormânt? Dovezile. Dar simte ce nu există în mormânt. Pe Domnul. Cu alte cuvinte, să pun în limba engleză ca sună și mai bine. Peter had more sight. John more insight. Ioan simte și vede ceva ce Petru nu vede. Ioan crede. Ce crede? Chiar eu am fost printre cei care am predicat că Ioan a crezut ce a spus Maria. Cineva l-a furat pe Domnul Iisus Hristos. Însă dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, ori de câte ori ni se spune că cineva crede, este vorba de credința autentică. Credința care te mântuie. Este vorba de verbul de a-ți pune credința în Iisus. Așadar, alergarea celor doi, cursa celor doi înspre mormânt, nu este una care are de-a face doar cu distanța. Nu. Nu e important când a ajuns fiecare la mormânt, ci cum au ajuns fiecare la mormânt. Nu este important cine a intrat primul în mormânt. Petru a intrat primul. Ci cum au ieșit din mormânt. Vedeți? Când Ioan a alergat la mormânt, el a intrat având credință și a ieșit având tot credință. Petru a intrat suspicios și a ieșit suspicios. Așa cum se întâmplă de multe ori. Dacă venim la biserică cu această atitudine, indiferent ce o să aud, indiferent ce se va cânta, eu nu mă las, eu sunt tare. Vii suspicios, s-ar putea să pleci tot suspicios. Vii cu inima deschisă, s-ar putea să pleci cu totul și cu totul diferit. S-ar putea să pleci cu Domnul Iisus Hristos. Ioan vede aceleași dovezi pe care le vede Petru, dar Ioan simte ceva. Ioan ne stă nouă ca o dovadă, ca un exemplu de om care crede chiar dacă nu are destule dovezi. Pentru că Ioan nu crede datorită mormântului gol. Crede datorită absenței Domnului Iisus Hristos. Ioan a fost apostolul iubirii. Și Ioan n-are nevoie de foarte multe dovezi. Vedeți, noi nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat în mormânt. Never. Nu există un videotape cu ce s-a întâmplat în mormânt. Ce s-a întâmplat dincolo de piatra mormântului este ceva între Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Misterul acela nu este pentru noi. Misterul acela nu este pentru noi. Nu a existat un seismograf în vremea aceea ca să înregistreze cutremurul care s-a întâmplat. N-a existat. Tot ce avem este mărturia oamenilor care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Maria va crede după ce l-a auzit pe Domnul Iisus pronunțându-i numele. Petru după ce l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Toma va crede când? Când Domnul Iisus Hristos i-a spus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și noi, dragii mei, suntem în aceeași situație, oameni care nu vedem și totuși credem. Nu ne-a apărut Iisus Hristos în grădină să ne vorbească niciun înger, dar avem încredere pe baza cuvintelor, nu este aici, El a înviat. Cum a crezut Ioan? Datorită încrederii pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, cunoștea pe Iisus care îl iubea pe el. Îl cunoștea atât de bine, încât atunci când a intrat în mormânt, el n-a văzut înfrângere, n-a văzut abandonare, n-a văzut dezamăgire, n-a văzut moarte. Când a intrat în mormântul acela, a văzut viață, a văzut libertate, a văzut biruință, a văzut mântuire, a văzut o nouă relație cu Domnul Iisus Hristos. Asta a văzut Ioan. Toți cei care suntem părinți știm un lucru. Bebelușul acela mic, când crește sub ochii noștri, se spune că în primele 6 luni din viață se dezvoltă o relație de încredere între părinte și bebeluș. O relație de încredere. Plânge când este singur. Și când vine părintele și se uită la el, îl ia în brațe, se liniștește. De ce? Acel baby mic știe că este în siguranță. Apoi noi părinții încet încet îl învățăm pe acel copilaș să stea singur, să nu plângă. Copilașul știe că noi suntem next door. Unde vrei să mergi, frate Crâncenișor? Uite, aici vreau să ajung. Copilul acela va ști că absența mea nu înseamnă abandonare. Copilul acela va ști că faptul că nu sunt aici trupește nu înseamnă că nu sunt lângă el. Nu înseamnă că am dispărut din picture. Copilul acela va ști că eu sunt just around the corner. Eu sunt viu. Eu sunt cu el. Ioan nu are dovezile extraordinare ale învierii Domnului Iisus Hristos. Ioan n-a deținut un certificat de înviere de la Memorial Hospital of Jerusalem. No. Pentru Ioan, absența din mormânt a însemnat prezență în inima lui. Prezență în viața lui. Absența fizică nu înseamnă absență spirituală. Mormântul este gol, dar Iisus este prezent. Câtă bucurie! Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu de fiecare dată, de Paști, după ce tata a plecat la Domnul, atunci când Hristos a înviat din morți, altfel îl cânt. Pentru că atunci când spun că Iisus a înviat din morți, eu știu, eu am certitudine că va veni o zi în care mă voi întâlni cu tata. Mă voi întâlni cu bunicii mei. Atunci Hristos a înviat din morți, are o altă însemnătate. Și știu că pentru cei care ați pierdut pe cineva drag, înseamnă altă însemnătate. Atunci privești suferința dintr-o altă perspectivă. Pentru că un creștinism fără înviere este un creștinism golit de conținut. Este doar un cod de bune maniere. Și Apostolul Pavel spune, dacă n-am înviat Hristos, credința noastră este zadarnică, noi suntem găsiți ca și martori falși, noi nu vom învia dacă n-am înviat Hristos. A fost și este o înviere, așa spunea Petru Dugulescu într-una din poeziile lui. A fost o înviere a Domnului Iisus Hristos și va fi o înviere. Va trebui să vină înviere, frați și surori, știți de ce? Pentru că învierea este un lucru care ne egalizează, ne pune pe fiecare pe același nivel. Și vreau să închei cu o ilustrată adevărată. Cei mai mulți am auzit despre Charles de Gaulle, nu? Când mergem la Paris, dacă nu știm, măcar știm că mergem pe Charles de Gaulle Airport. Acolo schimbăm, dacă trecem prin Paris. Omul acesta a fost un general în timpul celui de-al doilea război mondial. a fost eroul Franței, după aceea a ajuns președintele Franței. Ceea ce oamenii nu știu, ceea ce mulți nu știu și istoricii nu consemnează, este faptul că cel de-al treilea copil al lui Charles de Gaulle, micuța Anne, s-a născut cu Down syndrome. S-a născut la 1 ianuarie 1928. Și imediat s-a văzut fața aceea, la vremea aceea se spunea față mongoleză. S-a născut cu Down syndrome. Și copilul acesta a avut nevoie de atâta dragoste, a avut nevoie de atâta îngrijire. Și la un moment dat soția lui Charles, Yvonne, așa o numea, îi spunea soțului ei, oh Charles, de multe ori m-am rugat și de multe ori mă întreb, de ce copilul nostru, de ce micuța noastră nu este ca și alți copii? De ce nu este normală ca și noi? De ce nu este ca și alții? 20 de ani mai târziu, fata aceasta a murit. A avut o pneumonie acută și a murit. În 1948, în luna februarie, dacă nu mă înșel. Părinții necăjiți a fost un serviciu de mormântare foarte simplu și private. Și soția lui Charles de Gaulle plângea acolo la mormânt și după ce s-a terminat mormântarea, marele general a luat-o pe soția lui și a spus, vino Yvonne, vino. N-ai auzit despre promisiunea învierii? Acum, ea este ca noi toți. Acum, ea este ca noi toți. Va veni o zi în care ori vrem să credem, ori nu vrem. Vom vedea veridicitatea, autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu. Va veni o zi măreață în care, chiar dacă suferi în trupul acesta, chiar dacă e pe cineva care suferă, vom fi toți la fel. Vom avea un trup de glorie, un trup de slavă. Nu sunt povești, nu sunt basme. Și vreau să te mai întreb încă o dată, crezi în învierea lui Hristos? Nu știu ce să cred. Am nevoie de explicații. Hang around. Nu pleca din grădină până nu te întâlnești cu grădinarul. Amen? Și o să-ți dea explicații. Nu cred și nici măcar nu vreau să mă conving. Vreau să cred că ai făcut-o într-o... când ai fost năcăjit. Schimbă-ți atitudinea. Vreau să cred, dar n-am destule dovezi. Dragul meu, oricât de multe dovezi ai căuta, nu-ți ajung. Tu ai nevoie de altceva. Cred. Chiar dacă n-am destule dovezi. Indiferent de dovezi. Ferice de cei care nu m-au văzut și au crezut. Pentru că absența lui fizică nu înseamnă absența lui spirituală. El este aici. El este viu. Mărire Domnului!